Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum, kita masih melanjutkan kitab Sahih Bukhari yang kita ambil faedahnya dari Fathul Bari syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di mana kita telah masuk yaitu Kitabul Ilm, yaitu kitab tentang ilmu. Imam Bukhari membawakan bab fadlul ilm, bab keutamaan ilmu, untuk memberikan motivasi kepada kita ya di dalam, supaya kita mempunyai semangat yang kuat di dalam rangka talabul ilm, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membawakan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat, dan mengangkat derajat orang-orang yang ahli ilmu, ya beberapa derajat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ay yarfa'ullahu al-mu'min al-alim 'ala al-mu'min ghairi al-alim. Artinya Allah mengangkat mukmin yang berilmu di atas mukmin yang tidak berilmu. Ya. Warifatu darajat tadulu al-fadl. Di mana ketinggian derajat menunjukkan akan keutamaan. Ya. Idzil muradu bihi kasratu thawab, karena yang dimaksud dengan tingginya derajat itu banyaknya pahala yang diraih, ya. Wa biha tartafi'u darajat, sebab dengan banyaknya pahala itulah menjadi tinggi derajat seorang hamba, kata beliau. Wa rif'atuha tashmalu al-ma'nawiyah fid dunya bi'uluwil manzilah wa husni as-sayt wal hissiyah fil akhirah bi'uluwil manzilah fil jannah. Di mana Allah mengangkat derajat orang yang berilmu itu bersifat maknawi di dunia atau hissiyah di akhirat. Adapun di dunia yaitu dengan tingginya derajat dia di hadapan manusia. Ya, di mana orang-orang ahli ilm, karena mereka memuliakan Allah, memuliakan syariatnya, Allah pun jadikan ia mulia di hadapan manusia. Makanya ya akhul Islam, ya, selalu kita mendengar para ulama dengan terasa indah di telinga-telinga kita. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai. Kita mendengar mereka, betapa indah nama-nama mereka itu. Allah tinggikan derajat mereka, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Allah tinggikan derajat mereka karena keilmuan mereka. Ya, bukan karena mereka itu orang kaya raya. Bukan karena mereka itu orang yang punya kedudukan tinggi, ya, berupa jabatan, tidak. Tapi mereka terkenal karena apa? Ya, karena keilmuan dan keikhlasan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat ahli ilmu itu di dunia, demikian pula di akhirat Allah pun angkat mereka di atas, ya, yaitu dengan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya apabila mereka mengamalkan ilmunya, ya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Dan di dalam Sahih Muslim kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Nafi' bin Abdul Harits Al-Khuza'i, dan ia adalah ya Gubernur Umar di kota Mekah, bahwa ia pernah bertemu dengan Umar di Usfan dan Umar berkata kepadanya, "Man istakhlafta? Siapa yang kamu jadikan sebagai khalifah penggantimu di Mekah?" Ia berkata, "Istakhlaftu Ibnu Abza maulan lana." Aku ya menyuruh Ibnu Abza sebagai penggantiku dan dia adalah bekas budak. Maka Umar berkata, istakhlafta maula, bagaimana kamu ya memilih bekas budak sebagai penggantimu untuk memimpin di kota Mekah? Qala innahu qari'un li kitabillah, alimun bil fara'id. Maka kemudian ya dia pun berkata, dia orang yang sangat berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang ilmu fara'id. Maka Umar berkata, "Ama inna nabiyakum qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." ketahuilah sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lainnya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang yang beriman. Allah mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di atas beriman beberapa derajat. Bahkan derajat yang sangat jauh sekali. Sebagaimana telah kita bawakan hadisnya, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, Fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sa'ilil kawakib. Ya, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Dalam riwayat yang lain, kafadli ala adnakum, kata Rasulullah. Seperti keutamaan aku, yaitu Rasulullah, dibandingkan dengan yang lebih rendah derajatnya di antara kalian. Subhanallah. Ya. Betapa ikhwata Islam azakumullah agung dan besar ya, kedudukan orang yang berilmu itu. Kemudian Imam Bukhari membawakan firman Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan aku ilmu. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wadihud dalalati atau dilalati fi fadlil ilm. Jelas sekali penunjukannya kepada ya, keutamaan ilmu. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyat min syai'in ila minal ilm. Ya, kenapa? Karena Allah tidaklah menyuruh nabinya ya, untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Ya, Rasulullah SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan harta. Ya, Rasulullah tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan istri atau minta tambahan rumah ataupun mobil atau yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Ya, ini menunjukkan betapa tingginya nilai ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i." Yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat ini yaitu ilmu syariat. Ya alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri ibadatihi wa mu'amalatihi. Ya, yaitu ilmu yang mengharuskan untuk mengenal apa sih yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf, ya, berupa perkara ibadah, akidah, muamalah dan yang lainnya. Wal ilmu billahi wa sifati. Demikian pula berilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi wa tanzihu 'anil naqais. Demikian pula ya apa sih yang harus dilakukan ya sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berusaha kita untuk ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Maka dengan ilmu itu kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmulah kita tahu ya, tentang hakikat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah tentunya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, wa madaru dzalika 'ala at-tafsir wal hadis wal fiqh. Dan poros ilmu itu tiga. Apa itu? Tafsir, hadis dan fikih. Nah, ini porosnya ilmu. Ya. Wa qad daraba hadzal jami' as-sahih fi kulli min al-anwa'i thalathah bi nasib faradiyallahu an musannifihi. Ya, dan Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari ini ya mencakup tiga perkara tadi. Apa saja? Yaitu tafsir, hadis, kemudian juga fikih. Makanya dalam Sahih Bukhari ini terkumpul tiga perkara itu. Semoga Allah meridhai Imam Bukhari rahimahullah wa a'ana 'ala ma tasaddaina lahu min tawdhihi bi mannihi wa karamihi, dan semoga kita diberikan kemudahan kata beliau ya untuk menjelaskannya. Ya. Akhal iman, azakumullah wa iyakum. Apakah ilmu dunia itu tidak penting? Adapun ilmu dunia, ya akhal Islam, maka pada asalnya mubah. Sebagaimana halnya dunia itu pada asalnya mubah. Ya, para ahli usul fikih berdalil dengan ayat yaitu surat Al-Baqarah 29. Allah Ta'ala berfirman, Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya. Kata para ahli usul fikih, ini menunjukkan bahwa yang ada di muka bumi pada asalnya mubah. Maka berilmu tentang apa yang ada di bumi ini pun juga pada asalnya mubah. Kecuali, ya, apabila ilmu tersebut menyempurnakan kewajiban. Makanya dalam kaidah usul fikih dikatakan apa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Ya. Maka apabila syariat ini tidak sempurna kecuali dengan mempelajari suatu ilmu dunia, maka mempelajari ilmu dunia itu hukumnya wajib. Ya. Oleh karena itu ya kalau misalnya contohnya misalnya kesempurnaan ibadah adalah dengan kesehatan. Sebab kalau orang itu sakit, kalau ada orang yang sakit, ya tentunya dia akan kurang sempurna ibadahnya, kurang khusyuk dan yang lainnya. Berarti kesehatan itu penyempurna sebuah kewajiban. Maka harus ada ya orang yang belajar tentang ilmu kesehatan. Wanita harus melahirkan dan tidak boleh melihat ya aurat ya wanita, sesama wanita pun sebenarnya tidak boleh, tapi tidak boleh menanganinya kecuali wanita lagi kata para ulama, tidak boleh laki-laki. Maka berarti di karangan wanita muslimah wajib ada yang belajar dan menjadi bidan atau dokter kandungan. Tidak diperkenankan laki-laki menjadi dokter kandungan ya akhlak Islam. Ya. Kita butuh rumah dan rumah adalah merupakan kebutuhan kita. Ya, untuk menutup aurat kita, untuk melindungi kita dari dingin dan panas, ya. Dan harus ada orang yang belajar tentang bangunan. Maka itu menjadi penyempurna kewajiban. Ya, kita butuh baju untuk menutup aurat kita karena ini kewajiban. Tapi ya, tidak mungkin membuat baju kalau kecuali dengan belajar menjahit. Berarti harus ada yang belajar menjahit. Demikian seterusnya. Makanya ya akhal Islam, ya, ilmu-ilmu dunia itu bila memang itu adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan ilmu agama dan penyempurna, maka itu menjadi nilainya terkadang jadi fardhu kifayah. Ya. Adapun asal daripada ilmu dunia adalah mubah-mubah saja. Akan tetapi yang paling utama dan selalu ditekankan oleh Allah dan Rasulnya adalah mempelajari ilmu syariat ini ya akhi. Karena ilmu syariat inilah kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Ya Allah menurunkan Al-Quran dan Allah pun juga menurunkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk kita tadaburi, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul ya hakiki. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, azakumullah wa ayyakum, dia akan menjadi terangkat derajatnya, sempurna sebagai manusia. Ya, berbeda dengan hewan. Hewan tak berilmu, hewan tak menuntut ilmu. Hewan pun tidak diberikan akal untuk memahami. Hewan hanya diberikan insting. Ya, hewan hanya mengikuti taunya syahwat saja, makan, minum, kawin dan yang lainnya. Maka kalau ternyata manusia seperti hewan, barangkali manusia lebih buruk daripada hewan. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam. A'azakumullahu ayyakum. Kemudian Imam Bukhari membawakan bab man su'ila ilman. Bab orang yang ditanya tentang suatu ilmu. Wahuwa mushtaghilun bifi hadithi. Sementara ia sibuk. Ia sedang berbicara. Fa'atammal hadithu ma'ajab as-sa'il. Kemudian ia sempurnakan dulu pembicaraannya, baru kemudian menjawab pertanyaan. Artinya hal seperti ini termasuk adab. Jadi kalau seorang guru yang sedang menjelaskan, kalau bisa jangan ditanya dulu. Biarkan dulu guru itu menjelaskan sampai selesai, baru kemudian kita tanya. Nah, kalau ternyata seorang guru sedang menjelaskan, kemudian ada yang bertanya, maka yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbicara dulu terus saja. Ya, sebab kalau diputus akhirnya diberantakan. Tapi disambung terus perbicaraan, baru setelah selesai pembicaraan baru dipersilahkan bertanya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Fulayh. Fulayh yaitu Ya bin Sulaiman Abu Yahya Al-Madani. Beliau ini termasuk tabaqatnya Imam Malik dan ini seorang yang shaduq ya. Dan sebagian ulama ada yang membicarakan dari sisi hafalannya. Akan tetapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya perawi yang shaduq, insyaallah shaduq itu berarti derajatnya hasan. Namun Imam Bukhari membawakan sanad lain. Ya. Wa haddatsani Ibrahim bin Al-Munzir qala haddatsana Muhammad bin Fulayh qala haddatsana Abi qala haddatsani Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah qala, ia berkata. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabiyyun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah majlis dan berbicara kepada kaum tersebut, datanglah tiba-tiba orang Arab Badui. Faqala mata sa'ah. Lalu orang Arab Badui ini berkata, kapan hari kiamat? Famadha Rasulullah SAW yuhadithuhu. Maka Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Ya, tidak langsung menjawab si orang Arab Badui tersebut. Faqala ba'dul qawm. Maka sebagian sahabat berkata, sami'a maqal, fakariha maqal. Rasulullah SAW mendengar, tapi beliau tidak suka dengan pertanyaannya. Wa qala ba'duhum, balam yasma. Sebagian sahabat berkata lagi, mungkin Rasulullah tidak tahu. Ya, lihat para sahabat, ketika melihat Rasulullah SAW terus berbicara, mereka langsung, oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Ya, tidak seperti kita yang langsung su'udhan, oh itu ustaz, itu, wah Masya Allah. Seharusnya demikian kita adab kepada seorang alim. Ya, ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang kayaknya kok begitu sih, maka kita berikan dulu udzur, udzur. Ya. Hatta idza qadha haditsahu, ketika Rasulullah SAW telah selesai berbicara, qala, beliau bersabda, "Aina urahu sa'il 'anil sa'ah?" Di mana tadi yang aku lihat dia bertanya tentang hari kiamat? Qala, maka orang Arab Badu ini berkata, ha ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza dhuyi'atil amanatu fantadhir as-sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Qal, ia berkata, kaifa idza'atuha? Lalu bagaimana ya disia-siakannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wussida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Masya Allah. Ikhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Di sini beliau membawakan hadis tersebut dalam bab ya, orang yang ditanya tentang ilmu sementara ia sedang sibuk dalam pembicaraannya. Ya. Kata beliau, mahsaluhu, kata Imam Ibnu Hajar, ya, mahsaluhu at-tanbih ala adabil alim wal muta'allim. Beliau ingin mengingatkan tentang adab orang alim dan seorang muta'allim. Ammal alim falamma tadammanahu min tarki zajri sa'il bal adabahu bil i'rad anhu awalan hatta stawfa ma kana fi. Adapun adab orang alim di sini adalah di mana ada orang yang bertanya di saat dia sedang menjelaskan, sebetulnya itu tidak adab. Ya. Ketika seorang alim bertanya menjelaskan, lalu ada yang bertanya, sebetulnya itu tidak adab. Tapi bagaimana sikap Nabi terhadap orang tersebut? Apakah beliau marah kepada dia, kamu diam? Tidak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjelaskan, berpaling. Ya. Inilah subhanallah betapa indahnya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebetulnya ingin mengingatkan orang Arab Badui itu bahwa bukan seperti itu adab penuntut ilmu. Ya, apabila seorang alim sedang menjelaskan, dengarkan baik-baik dan nanti setelah selesai baru bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mendengarkan ucapan dia apa pertanyaan dia. Nabi terus menjelaskan. Ikhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Wal adabahu bil i'rad anhu, beliau memberikan adab dengan cara berpaling, ya tidak langsung menjawab. ya, kepada orang Arab Badui tersebut sampai kemudian beliau menyempurnakan ucapannya. Tsumma raja'a ila jawabihi farafaqa bihi, kemudian beliau pun baru menjawab tapi dengan lemah lembut. Ya, terkadang sebagian alim ya ketika ada orang langsung bertanya langsung marah, kamu enggak punya adab. Nah, ya ini pun juga seorang alim berusaha untuk menjauhi sikap demikian. Ya. Untuk memberikan contoh kepada para thalabatul ilm bagaimana akhlak, bagaimana santun hasan, ya. Bukan kemudian mencontohkan seakan-akan dia punya kekuasaan, otoriter, diktator dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wafihi al-inayatu bijawabi su'alis sa'il walau lam yakunis su'al muta'ayinan walal jawab. Dan dalam hadis ini juga terdapat faedah apa itu. Seorang alim hendaknya memperhatikan untuk menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Maka seorang alim itu jangan menyia-nyiakan pertanyaan. Karena berapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkadang malah semakin menambah keilmuan seorang alim. Iya. Tapi juga seorang alim jangan tergesa-gesa menjawab. Ya, kalau memang ternyata dia ditanya tentang suatu permasalahan yang dia ragu padanya, apalagi belum menguasai, maka berusahalah dia muta'annin, hati-hati dia sambil mencari dulu ya jawaban yang tepat, yang paling kuat, baru kemudian dia jawab. Tapi bukan berarti meremehkan sama sekali, tidak. Karena ya, pertanyaan-pertanyaan mereka yang bertanya, mereka juga butuh dalam perkara agama mereka. Maka kita berusaha untuk memperhatikan orang, setiap orang yang bertanya. Ya, walaupun tentu orang yang bertanya pun juga berusaha untuk melihat keadaan si alim tersebut. Ya. Wa ammal muta'allim, adapun adab orang yang menuntut ilmu, kata beliau. فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَدَبِ السَّائِلِ أَلَّا يَسْأَلَ الْعَالِمِ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلْ مُقَدَّمٌ. Yaitu adab orang yang bertanya, jangan bertanya kepada orang alim yang sedang sibuk ya berbicara dengan orang lain. Kenapa? Yang pertama diajak bicara itu lebih harus didahulukan dong. Jangan kemudian merasa diri kita lebih tua atau merasa diri kita lebih dekat kepada alim ini, kemudian ketika si alim itu sedang berbicara kepada suatu kaum lalu kemudian langsung dia potong, "Ustaz, tapi kan gini. Ini tidak adab. Biarkan ya dia berbicara dengan dia dulu selesai. Setelah kemudian selesai pembicaraannya, baru kita kemudian bertanya. Demikian seharusnya adab seorang muta'allim ya akhul Islam. Wa yukhadhu minhu akhdhud durus 'ala sabqi. Diambil dari ini juga yaitu mengambil pelajaran 'ala sabqi dengan secepatnya. Artinya kita berusaha berlomba-lomba siapa yang pertama duluan ya, supaya kita bisa mendapatkan ya yang pertama. Wa kadzalikal fatawa wal hukumat wa nahwuha, demikian pula dalam masalah fatwa ya, kemudian peradilan dan yang lainnya. Wa fihi muraja'atul 'alim idza lam yafham ma yujibu bihi hatta yattadhih. Demikian pula dalam hadis ini juga terdapat faedah bolehnya kita mengulangi kembali pertanyaan kita kepada alim kalau ternyata si alim tersebut tampaknya belum memahami apa yang dimaksud oleh kita dari pertanyaan. Karena kita penting ya, jawaban itu akan tepat ketika si alim memahami pertanyaan dengan benar. Tapi kalau si alim itu tidak memahami pertanyaan dengan benar, mungkin juga jawaban akan jauh melenceng dari pertanyaan kita. Dan Al-Imam Ibn Hibban memberikan bab ya, ibahatu i'fa'il mas'ul anil ijabah alil fawr. Bolehnya ya, membiarkan orang yang ditanya dari ijabah secara langsung. Walakin siyaqul qistah yadulu ana dhalika laysa alal itlaq, walaupun ya, redaksi kisah tersebut tidak menunjukkan hal itu secara mutlak. Ya. Wafihi isyarah ila anna al-ilm su'alun wa jawab. Kemudian beliau mengambil faedah lain dari hadis ini. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa di antara tata cara menyampaikan ilmu adalah dengan soal jawab. Iya. Dan soal jawab ini terkadang ya ketika seorang alim bertanya kepada muridnya, itu lebih kokoh di hatinya dibandingkan sebatas dia menjelaskan. Makanya ya sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya beliau biasanya apabila sebelum memulai pelajaran, beliau mulai dulu 10 menit dengan tanya jawab. Ya, masya Allah, itu sebetulnya perkara yang bagus ya, untuk lebih mengokohkan keilmuan ya pada murid tersebut. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wa min thamma qila husnu su'al nisful 'ilm. Oleh karena itu ada orang ulama bertanya, bagusnya menyampaikan pertanyaan itu setengah dari keilmuan. Ya. Wa qad akhadha bi dhahiri hadhihi al-qissah Malik wa Ahmad wa ghayruhuma fi al-khutbah fa qalu la naqta' al-khutbah li su'al sa'ilin bal idza faragha nujibuhu. Sementara Imam Malik dan Imam Ahmad mengambil faedah dari lahiriah hadis ini, ya bahwa tidak boleh kita memutuskan khutbah, ya karena akibat pertanyaan orang yang bertanya, tapi hendaklah khutbah diselesaikan dulu, baru kemudian menjawab. Sementara jumhur ulama memberikan perincian. Baina an yaqa'a dzalika fi asna'i wajibatiha fayu'akhirul jawab, au fi ghairil wajibati fayujib. Itu bedakan antara ya perkara yang sedang itu kewajiban dan tugasnya dengan yang bukan kewajiban dan bukan tugasnya. Ya, kalau memang ternyata itu memang sudah kewajiban dia dan tugas dia untuk menjawab pada seseorang ya, dan itu sangat urgent, maka lebih baik ya jangan diputus terus. Tapi kalau ternyata itu ya pembicaraan yang sebetulnya enggak terlalu urgent sih, cuma masalah dunia saja. Ya, misalnya kita berbicara dengan orang cuma masalah dunia saja yang sebetulnya itu juga tidak bukan kewajiban kita, maka enggak masalah kita putuskan kemudian menjawab pertanyaan yang lebih penting dari itu. Ya, ini adalah ya perkataan atau pendapat jumhur. Kalau yang seperti ini enggak masalah, kata beliau. Wal aula hina idzin at-tafsil. Ya, fa in kana mimma yuhtamu bihi min amri ad-din wala siyama in ikhtassa bisail fayustahabu ijabatu thumma yutimul khutbah. Maka yang paling utama pada waktu itu, kata beliau, diberikan perincian. Ya, itu yang paling utama. Wallahu'alam. Baik, akhal Islam, kita insyaAllah lanjutkan pembahasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang, dan kita buka pertanyaan-jawab.
Nah, ya. Baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, kajian ilmu yang telah kita simak bersama dari pembahasan Kitabul Ilm, bagian dari Kitab Sahih Bukhari. Ya, mudah-mudahan kita dapat ambil faedah dari apa yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon di 0218236543. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dari Mbak Allah di Kerinci.
Silahkan.
Ya, Ustaz, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ana ingin bertanya tentang doa, Ustaz. Kalau baca doa itu kan baca apa itu, Asmaul Husna dan selawat. Nah, bagaimana dengan yang membaca apa itu, Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu itu, Ustaz?
Awalannya, Pak?
Hah?
Awalnya maksudnya?
Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi rasulillah amin. Itu apa ada hadisnya, Ustaz?
Iya, baik. Baik, Pak. Bapak ya, dari Kuci Jambi. Ya, afwan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak, hanya mengajarkan kepada kita apabila kita hendak berdoa, yaitu hendaklah kita memulai dengan pujian-pujian kepada Allah. Namun Nabi tidak menentukan ya, pujian-pujian itu seperti apa. Berarti ini diberikan kebebasan, yang penting adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. kemudian setelah itu Nabi menganjurkan untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Maka kalau misalnya ada seseorang sebelum berdoa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian. Kemudian ya utak ucapkan wassalatu wassalamu ala ya ala rasulillah, salawat, boleh, tidak apa-apa. Ya. Yang jelas Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita pujian yang seperti apa. Nabi, makanya Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat ya, yang berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah, la ilaha illa ant, as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bahwasanya ya tidak ada ilah yang bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah Somad, ya, tempat bergantung seluruh makhluk. Ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wahai yang memiliki al-jalal, keagungan dan kemuliaan. Maka Rasulullah SAW mendengar itu berkata sabda apa? Laqad sa'ala bismil a'zam. Sungguh ia telah meminta kepada Allah melalui namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bi ajab. Wa idza su'ila bi a'ta, yang apabila seseorang berdoa dengannya pasti diijabah. Dan apabila seseorang meminta dengannya pasti diberi. Maka dari itu, ya, apapun pujian yang kita pujikan kepada Allah, silakan. Ya. Maka ini Pak, jadi siapa saja yang memuji Allah dalam doanya kemudian berselawat untuk Rasulullah, maka itu telah masuk di dalam hadis tersebut. Ya, Allahu a'lam. Naam.
Ya, baik, sekian jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak yang berada di Kerinci, Jambi. Dan masih yang kedua di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ini dengan Bu Ita di Aceh.
Silakan, Ibu.
Maaf saya Pak melenceng sedikit. Ini saya mau tanya masalah puasa. Jadi dalam bulan Ramadan tuh terkumpul dua keadaan Pak Ustadz. Yang pertama masa nifas dan menyusui, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apa di qada atau di fidyah aja?
Iya. Iya. Nifas, Ibu, ya, hukumnya sama dengan haid. Para ulama menyamakan ya nifas itu dengan haid. Berarti apabila berkumpul padanya masa nifas dan menyusui, maka yang lebih baik, Allahu a'lam, membayar dua perkara, yaitu qadha karena ya nifasnya, di fidyah karena menyusuinya. Ya, Allahu a'lam. Naam.
Nah, ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu yang berada di Aceh. Ya, kami beralih terlebih dahulu untuk Anda, para pendengar dan pemirsa, dan akan kami ajukan pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Yang pertama, saya ada pertanyaan dari penanya yang berada di Jakarta, disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah prinsip mengambil ilmu dari siapapun, sehingga seseorang pada zaman ini dari siapapun diambil ilmunya tanpa peduli akidah dan manhajnya, asalkan yang disampaikannya itu baik. Sehingga kita lihat banyak dari saudara-saudara kita mengambil ilmu dari dai-dai yang akidah dan manhajnya jauh dari manhaj salafus saleh.
Ini jelas ya akhi, azakallah, para pemirsa sekalian dan para pendengar, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari siapapun. Ya. Kenapa? Karena yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW demikian. Adapun dari Al-Quran, Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikr. Kata para ulama, ahlu dzikr ay al-ahlul Qur'ani was sunnah. Orang yang ahli dalam Al-Quran dan sunnah. Ya. Maka Allah mengkhususkan yang hendaknya ditanya dari keilmuan adalah yang diambil ilmunya dari ayat ini, yaitu para ahli ilmu, orang yang betul-betul menguasai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Adapun dalam hadis, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, ya, dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna min asyratis sa'ah, an yutamassal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al asagir. Apa yang dimaksud dengan al asagir? Perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Barak berkata, hum ahlul bid'ah, itu ahlul bid'ah yang mempunyai pemikiran yang menyimpang. Ya. Maka hadis ini tegas sekali. Demikian pula yang diucapkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Adapun sahabat Abdullah bin Umar berkata, dinaka dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Khudh anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh anil ladzina ma'alu. Ya, dinaka, agamamu, agamamu jagalah. Innama huwa damuka wa lahmuka, ia adalah darah dan dagingmu. Khudh anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah. Yaitu yang lurus. Wala ta'khudh anil ladzina malu, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Dari tabi'in Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Ya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Bila ada orang berkata, bukankah ya ada ulama salaf terdahulu yang mengatakan, undur man ma qala wa tanzur man qala, lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ya akhi, bedakan antara kita menuntut ilmu pada seseorang dan kita mengambil ilmu-ilmunya dengan kita menerima nasihat, ya, ketika ada orang yang menasihati diri kita. Bila ada orang yang menasihati diri kita, kita terima selama nasihat itu benar, siapapun dia. Tapi tidak ada konsekuensi kita menuntut ilmu darinya. Ya. Contoh misalnya dalam riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitr. Kemudian di malam pertama datang pencuri, lalu Abu Hurairah pun menangkapnya. Lalu pencuri ini minta dikasihani karena ia orang miskin dan banyak keluarga. Maka Abu Hurairah merasa iba dan dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah menegur. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirika al-bariyah? Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya dia minta dikasihani, aku merasa iba. Kata Rasulullah, dia akan datang. Iya, nanti malam. Ternyata dia datang lagi. Maka Abu Hurairah pun menangkapnya lagi. Lalu ia pun ya minta dikasihani lagi. Ya, sampai akhirnya ibu Abu Hurairah pun merasa iba lagi. Di pagi harinya Rasulullah kembali menegur dan mengabarkan nanti malam dia akan datang lagi. Maka Abu Hurairah malam itu berjaga lagi. Ternyata datang lagi. Maka Abu Hurairah menangkapnya dan kali ini dia tidak akan melepaskan. Tapi apa kata dia? Hai Abu Hurairah, maukah aku kabarkan kepada kamu sebuah bacaan yang apabila kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari. Apakah pada Abu Hurairah? Apa itu? Itu bacalah ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari. Akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya. Maka di pagi harinya ya Rasulullah kembali bertanya. Lalu kemudian Abu Hurairah menjelaskan. Ya, wahai Rasulullah, dia mengatakan katanya, ya, apabila aku membaca ayat kursi sebelum tidur, akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Kata Rasulullah, hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang tiga malam berturut-turut datang untuk mencuri itu? Kata Abu Hurairah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu syaitan. Ya. Ternyata yang datang tiga hari berturut-turut itu syaitan. Dan ternyata syaitan menyampaikan sesuatu kepada Abu Hurairah. Dan Rasulullah membenarkannya. Tapi apakah Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah untuk belajar dan menuntut ilmu kepada syaitan? Tentu tidak. Ya, berarti ini bedakan ya akhi. Siapapun yang menasehati kita dan nasihat itu benar, ambillah. Tapi tidak ada konsekuensi kita untuk menuntut ilmu dari dia. Adapun untuk menuntut ilmu harus dari yang pertama, ya sifatnya dia betul-betul ya ahli di bidang ilmunya. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan, beliau berkata, "Wala yambaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh." Ya, tidak boleh seorang penuntut ilmu menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah ahli di bidangnya. Ya, yang telah sempurna keahliannya. Kemudian yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, kata Rasulullah SAW, "Inna min asyaratis sa'ah an yultamasal ilmu 'indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Abdullah bin Mubarak berkata, itu ahli bidah. Ya, Ibnu Umar berkata, "Agamamu jagalah, agamamu jagalah. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus." Ya, istiqomah, istiqomah itu di atas ya sunnah Rasul. Sebab kalau dia tidak di atas sunnah Rasul, tidak dikatakan istiqomah, kata para ulama. "Ula ta'khudh 'anil ladzina malu." Tapi dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Berarti kita berusaha, ya. Jangan sampai kita mengambil ilmu, menuntut ilmu dari orang yang menyimpang pemikirannya. Kemudian yang ketiga, usahakan ya guru tersebut mempunyai akhlak, ya, supaya kita bisa mencontohnya. Sebab murid seringkali akhlaknya tidak jauh dari gurunya. Kalau gurunya saklek, ya muridnya ikut saklek. Kalau gurunya ya sering sumpah serapah, maka muridnya pun akan demikian. Ya, maka dari itu ya akal Islam, Ibnu Jama'ah mengingatkan bahwa hendaknya yang kita ambil dari para guru adalah yang paling yang bagus akhlaknya, supaya kita bisa mencontoh akhlaknya tersebut. Nah, walaupun yang ketiga ini adalah keutamaan saja, yang terpenting adalah dua perkara yang telah disebutkan tadi di awal. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, bagaimana dengan hanya mengambil nasihat-nasihatnya saja, Ustaz, kemudian menyebarkannya di media-media sosial sehingga seolah-olah hal tersebut menjadi rekomendasi dan mengelabui orang-orang awam bahwa saat tersebut bisa diambil ilmunya, Ustaz?
Apabila ya mengambil nasihat-nasihatnya yang mengakibatkan akhirnya adanya pengelabuan terhadap orang awam, maka ini jelas memberikan mudarat yang lebih besar. Jangan sampai kemudian ya kita akibat perbuatan kita akhirnya diambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya. Ya, sehingga akhirnya diangkatlah seorang dai yang sebetulnya dia belum pantas untuk menjadi seorang dai. Ini pun juga tidak dibenarkan. Ya. Oleh karena itu, ya para ulama terdahulu melarang seseorang berfatwa sebelum dia mempunyai keahlian yang telah cukup di bidangnya. Ya. Ini dia Rabi, guru daripada Imam Malik, Rabi At-Ra'i, pernah menangis ketika ditanya, "Kenapa ya Rabi?" Kata, "Ya Rabi, qad istuftiya man la ilma lah," telah dimintai fatwa orang yang tidak punya ilmu. Maka akhi, ya, orang-orang yang belum, yang tidak pantas untuk diambil ilmunya, ya karena keilmuannya yang masih dangkal atau karena pemikirannya yang menyimpang, jangan sampai kita kemudian ambil nasihat-nasihatnya lalu kita sebarkan kepada manusia sehingga para manusia menganggap wah si fulan ini masya Allah, padahal ternyata tidak demikian. Berarti kita sudah ikut serta dalam menyebarkan ya sesuatu yang tidak berhak untuk disebarkan. Wallahu a'lam.
Baik, syukur jazil khair atas jawabannya demikian untuk pendengar, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Penanya kembali yang tidak sebutkan nama dan tempatnya, "Ya Ustaz, di era modern ini kita banyak disodorkan pemateri-pemateri atau dai-dai ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu. Sedangkan saya pernah membaca tuntunan salaf terdahulu, jika mereka ingin menuntut ilmu pada seseorang, maka mereka akan melihat terlebih dahulu adab dari pemateri tersebut sehingga selama beberapa bulan. Nah, bagaimanakah penerapannya di zaman sekarang, Ustaz? Sedangkan kita tidak mengetahui keseharian dari para asatidzah yang ada tersebut."
Pertama, kita berusaha untuk bertanya kepada ya ustadz lain yang kita ketahui keilmuan dan ma'ruf. Iya, atau ustadz-ustadz yang kita ketahui dia masya Allah kuat keilmuannya, bagus manhajnya, mungkin barangkali mereka kenal siapa fulan ini. Kalau ternyata para asatidzah itu memberikan rekomendasi, ambillah. Ya. Karena akhi, yang mengetahui kadar keilmuan adalah orang yang berilmu. Kalau Anda sebagai seorang ahli di bidang jahit-menjahit, Anda akan bisa membedakan mana penjahit yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau Anda seorang ahli di bidang bangunan, Anda bisa membedakan siapa yang ya betul-betul dia bangun, cara membangunnya bagus, siapa yang tidak bagus. Yang tahu itu adalah orang-orang yang sudah ahli. Maka para asatidzah yang telah kokoh keilmuannya, ya ketika mereka tidak kenal, tidak boleh dia langsung memberikan vonis juga. Ah, jangan diambil tuh si fulan, karena si fulan tuh begini-begini. Dapat dari mana ustadz? Nggak tahu. Atau dari selentingan saja. Seorang ustadz pun juga berhati-hatilah, jangan mudah juga untuk memvonis, ya, hanya karena selentingan-selentingan. Sebab ini berhubungan dengan kehormatan seorang muslim. Seorang ustadz seharusnya lebih berhati-hati juga. Kalau ternyata ia tidak kenal, katakan saya tidak kenal, selesai. Jangan langsung memberikan rekomendasi juga, ya, supaya dia tidak jatuh kepada memberikan rekomendasi orang yang tidak berhak untuk diberikan rekomendasi, atau juga tidak jatuh kepada menuduh orang yang tidak berhak dituduh ternyata. Maka kalau memang ternyata ustaz atau seorang alim ditanya ini tidak tahu, katakan wallahu a'lam, enggak tahu. Ya, itu lebih selamat bagi dia. Atau yang kedua, dengan cara si murid ini melihat ya bagaimana akhlak ustaz tersebut dari orang-orang dekatnya. Entah itu dari kakaknya, dari adiknya, ya, dari murid-murid yang sudah lama mengambil ilmu darinya. Ya. Nah, seperti ini pun bisa kita lakukan. Makanya disebutkan bahwa di zaman dahulu kami apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, kami jelasnya syahrain, kami duduk dua bulan sampai memperhatikan dulu. Maka kita tidak boleh langsung mengundang seorang ustadz sampai kita pastikan dulu bahwa memang ustadz ini ya lurus manhajnya, akidahnya, ya. Dan kalau bisa kita berusaha untuk mencari rekomendasi dari para asatidzah yang kuat keilmuannya. Jangan sembarangan, karena sebagian para penuntut ilmu itu sangat bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, sementara salafus soleh saja yang ilmu mereka luar biasa, bahkan di zaman mereka ulama itu seabrek-abrek, ya, banyak saking banyaknya. Mereka tetap ketat, bagaimana di zaman sekarang? Maka dari itulah ya para apa namanya mereka-mereka yang para panitia kajian, ya janganlah semudah itu langsung undang, tapi perhatikanlah dulu, hati-hati dulu, jangan sampai gara-gara mereka akhirnya yang diundang ternyata ustadz yang bukan ahlinya, akibatnya apa yang terjadi? Ini masalahnya akan dikorbankan banyak orang. Ya, bertakwalah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kemudian hanya karena ingin ustadznya bermacam-macam rupa, ya, supaya banyak, akhirnya sembarangan. Seperti hal yang terjadi di banyak masjid, ya, ingin yang khotib Jumat itu berbeda-beda setiap Jumat. Akhirnya sembarangan. Siapapun yang bisa ngomong, yang penting udahlah jadi khotib. Ya, yang penting ada embel-embel Dr. Andes lah atau apalah. Padahal itu adalah dari dalam ilmu-ilmu dunia. Ini pun ya akhi tidak berhak, tidak layak untuk kita lakukan, ya. Karena ilmu ini hanyalah diperbolehkan berbicara untuk orang yang telah ahli. Ilmu dunia saja yang boleh berbicara tentang ilmu dunia para ahli, ya. Kalau Anda belajar komputer dari orang yang nggak pernah lulus ya kursus, saya yakin Anda tidak mau. Ya, tapi Anda mau belajar komputer dari orang yang Anda lihat dia sudah sangat ahli di bidangnya. Bahkan apalagi direkomendasikan bahwa dia memang ahli di bidang komputer, masya Allah. Dia profesor di bidangnya. Maka tentu ini yang lebih kita dahulukan. Maka dalam masalah agama lebih lagi, lebih kita ekstra ketat, lebih hati-hati lagi. Karena masalah agama ini benarnya adalah pahala, salahnya dosa. maka ya jangan sampai kemudian kita menjadi penyebab sesatnya manusia hanya karena kita begitu sangat menggampangkan dalam masalah perkara ini. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, sekarang jazil khair, nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya masih kami akan ada pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Safri yang berada di Balikpapan dan beberapa penanya yang lainnya. Yaitu, ya Ustaz, umat Islam pada saat ini digiring untuk sibuk kepada selain ilmu, yaitu sibuk dengan kabar-kabar seputar dunia Islam, ya, penekanan terhadap Islam di beberapa belah negara dan juga penekanan Islam di dalam negeri ini. Nah, mohon nasihatnya Ustaz kepada saudara-saudara kita yang disibukkan kepada selain ilmu tersebut di media-media internet tentunya.
Iya, memang demikian lah, akhi. Ya, orang-orang kafir dari semenjak dahulu pun juga mempermainkan perasaan. Mereka ingin merusak Islam dengan cara mempermainkan perasaan mereka. Di-share ya tentang penyiksaan ataupun ya sikap-sikap yang melecehkan umat Islam sengaja untuk membakar hati manusia. Sehingga ketika hatinya terbakar, dia akan berpaling dari ilmu, bahkan lebih banyak cenderung meremehkan ilmu. Sehingga pada waktu itu dia menganggap seakan-akan yang paling besar ini. Bahkan di antara mereka sampai-sampai kepada derajat, ya ketika melihat ada orang menuntut ilmu, dia katakan, apakah dengan hanya sebatas menuntut ilmu akan selesai permasalahan? Dia menganggap menuntut ilmu tidak akan menyelesaikan masalah. Wallahu musta'an. Ya. Maka ini hati-hatilah. Sebetulnya ini, ya, permainan orang-orang Yahudi, ya, untuk mempermainkan perasaan, membakar emosi. Sebab ketika emosi sudah tidak tertahankan lagi, akan sangat mudah untuk dipancing. Berikan saja, ya, bagaikan misalnya api yang sudah membara, kasih aja bensin, langsung meledak. Nah, ini yang diinginkan. Dan ternyata para penuntut ilmu ini tidak sadar, dan mereka terus bergelimang dalam hal seperti itu. Iya. Semangat mereka untuk menuntut ilmu sangat lemah. Semangat mereka berkibar dan berkobar. Akibatnya kemudian mereka pun ya bersikap dan berbuat sesuai dengan semangatnya. Yang lebih musibahnya lagi, ulama atau ustadz yang tidak sesuai dengan keinginannya dilecehkan. Bahkan dia akan ya memilih ulama yang sesuai dengan keinginannya saja. Wala haula wala quwata illa billah, wallah, yang seperti inilah yang akan menimbulkan musibah-musibah besar dalam dunia Islam. Iya. Maka ya akhal Islam, wahai para penuntut ilmu, hendaklah kita lebih menyibukkan dengan ilmu dan ilmu. Hendaklah kita lebih banyak untuk datang ke majlis ta'lim dan majlis para ulama daripada kita terus disibukkan dengan dunia-dunia Islam yang memang betul, la syak, tidak ragu lagi bahwasanya keadaan kaum muslimin di zaman sekarang ini betul-betul luar biasa. Tapi ingat, ya, bukannya kita tidak mau peduli, kita tetap peduli. Kita berusaha untuk bantu mereka sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan hal itu memalingkan kita dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan sebuah, ya, dalil ataupun hadis yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajarannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an bercerita, dan kisah ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa kata Umar bin Khattab, adalah aku dan tetanggaku ya saling bergantian untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila hari ini gantian aku untuk pergi ke Rasulullah, maka tetanggaku yang akan mengerjakan ladangku. Ya, selain ladangnya. Kemudian di sore hari aku pulang dan mengabarkan ilmu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya dia yang pergi dan aku yang mengerjakan ya ladangnya. Di sore harinya ia pulang ya dan mengabarkan kepada kami tentang ilmu yang ia ambil. Dan di saat itu dada-dada kami ya terasa sempit karena kami mendengar berita bahwa Raja Ghassan akan menyerang kota Madinah. Syekh Abdul Malik Ramadhani mengambil faedah yang sangat bagus sekali dalam hadis ini. Kata beliau, lihatlah ya. Berita tentang bahwa Raja Ghoshan akan menyerang kota Madinah, sehingga membuat sesak dada para sahabat, atau membuat ya para sahabat agak sedikit apa namanya ya berhati-hati, tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Tetap menuntut ilmu, jalan terus. Subhanallah. Nah, inilah seharusnya yang menjadi pelajaran. Makanya para sahabat Nabi SAW terus menuntut ilmu, tak pernah berhenti. Dan itu yang dilakukan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Mereka terus menuntut ilmu. Ya. Bagaimana ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum, para ulama yang hidup di zamannya dan terjadi di zamannya tersebut perkara-perkara yang besar. Ya, seperti terjadinya ya tentara Mongolia yang membunuh kaum muslimin di Baghdad sampai 3 juta. Apakah kemudian mereka dari situ mereka berhenti dari menuntut ilmu? Tidak. Terus mereka menuntut ilmu sambil berusaha untuk membantu sesuai dan kemampuan. Walaupun kemudian kita disibukkan dengan mengikuti berita-berita, membakar perasaan sendiri dan emosi. Wallah, ini yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Tahukah Anda, Abdullah bin Saba? Ya. Abdullah bin Saba itu orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Bagaimana tata cara dia? Ya, membakar perasaan kaum muslimin. Dengan cara apa? Memberikan fitnah bahwa Umar bin Khattab, Abu Uthman bin Affan, ya, dia telah melakukan kezaliman terhadap Ummahatul Mukminin. Lalu kemudian disebarkan di tempat-tempat yang jauh dari negeri Islam, seperti di Kufah, di Basrah yang memang baru dikuasai Islam. Sehingga terbakar, terbakar hati mereka, panas hati mereka, lalu terjadilah demo yang berakhir kepada pembunuhan Uthman bin Affan. Ternyata Abdullah bin Saba yang mereka dia lakukan adalah membakar perasaan, dan yang dituju adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru ngaji, yang baru kenal sunnah, biasanya sedang semangat-semangatnya, itu yang diambil. Iya, sehingga mereka yang menjadi korban-korban. Ya, sehingga akhirnya ya ketika emosi mereka telah meledak-ledak, saya yakin ucapan ulama manapun tidak akan ia dengar. Ya, ketika ustaz memberikan nasihat dia untuk berhati-hati, dia akan anggap ah ini ustaz pengecut, ini ustaz penjilat, ini ustaz dan yang lainnya. Kenapa? Karena emosinya sudah meledak. Ya, semangatnya sudah tak terkendali. Akibatnya ia berpikir bukan lagi dengan ilmu, tapi ia berpikir dengan perasaan. Fala haula wala quwata illa billah. Ini sebetulnya yang ditunggu oleh para musuh Islam, untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Ya, oleh tangan-tangan kaum muslimin sendiri. La haula wala quwata illa billah. Makanya para ulama menasihati untuk ya, hati boleh panas tapi kepala harus dingin. Tetap tanya para ulama, karena bimbingan para ulama lebih kita dahulukan dan lebih kita butuhkan. Allahumma ana. Nah.
Ya, jazakallahu khair, nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Ya.
Dari Aisyah di Sidomulyo.
Silakan.
Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum.
Saya mau bertanya tentang doa dan zikir yang telah Bapak ajarkan. Apakah salah atau tidak? Apa yang apa catatannya ini salah enggak gitu Bapak? Yang bacaannya Allahumma inna nas'aluka huba wahubak wa yuhibuk wal amala ladzi yubaliguna hubak. Allahumma ja'al hubak ahaba ilaya angfusina wa ahlina wa minal ma'i wal barodo. Yang saya tanyakan itu ini loh Bapak, apakah salah enggak ya catatannya Bapak?
Baik, Bapak.
Terus Ibu, yang tentang zikirnya itu Bapak itu kan kalau enggak salah apa mengucapkan zikir yang bacaannya subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hmm. Itu sudah saya amalkan, salah dengar enggak saya Bapak?
Ya, nanti dijawab ya. Ya, baik, Ibu. Disimak saja nanti jawabannya.
Ya. Yang saya tahu dari riwayat Imam Ahmad itu dengan lafaz Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Seperti itu, Ibu. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang mendekatkan aku kepada dirimu. Ya. Nah, ini yang lafaz yang saya tahu dalam riwayat Imam Ahmad. Adapun lafaz yang Ibu bawakan saya tidak tahu, ya. Adapun tentang masalah tadi, ya, itu berdasarkan sebuah riwayat bahwasanya ketika Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Di mana ini menunjukkan akan dekatnya ajar Rasulullah SAW. Maka disebutkan dalam riwayat, saya lupa kalau tidak salah Ibnu Khuzaimah atau Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW semenjak itu memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kita pun demikian, tidak mengapa. Adalah Rasulullah SAW menganjurkan setiap pagi kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dan beliau juga menganjurkan kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ya, setiap pagi demikian kita ucapkan. Ya. Nah, ini. Baiklah, saya kira cukup, ya, kajian kita di pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar tentunya datang dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih kepada semua pemirsa dan pendengar serta para penanya yang telah ikut serta di dalam, ya, kajian pada pagi hari ini. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.